Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom miniranja crkve svetih novomučenika na Pardusu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštava da su za sada nepoznata lica u noći između 9. i 10. avgusta izvršila teroristički napad miniranjem crkve svetih novomučenika koja je u izgradnji na brdu Pardus nadomak Podgorice. Silina detonacije i ogromna količina eksploziva nanijela je veliku štetu crkvi u izgradnji, a komadi kamenja i građevinskog materijala su letjeli u vazduh nekoliko stotina metara od crkve. Na licu mjesta su pronađeni i ostaci detonatorskih štapina i koturovi, što ukazuje da se radi o terorizmu najgore vrste, a što će, nadamo se, pomoći pripadnicima uprave policije Crne Gore da što prije pronađu i uhapse teroriste. Sa žaljenjem konstatujemo da se u Crnoj Gori već neko vrijeme od strane pojedinih neodgovornih političara i zvaničnika stvara i neprestano podgrijava atmosfera kako za nekažnjene napade na pravoslavne hramove i manastire, tako i za napade na crkvene velikodostojnike i sveštenoslužitelje, a primjer zabrane ulaska u Crnu Goru njegovom preosveštenstvu episkopu Mileševskom gospodinu Filaretu samo potvrđuje naprijed izrečenu konstataciju. Još jednom ponavljamo da svi hramovi i manastiri Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih pravoslavnih eparhija u Crnoj Gori isključivo služe za molitvu živome i istinitome Bogu, a ne politici, partijama i ideologijama. Očekujemo i zahtijevamo od nadležnih državnih organa da u što skorijem roku pronađu i po zakonu kazne počinioce ovog terorizma, kako se ovakve i slične stvari u budućnosti ne bi događale. Stoji u saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom miniranja crkve svetih novomučenika na Pardusu.